aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 19 ianuarie în calendar. La microfon Veceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Timpul, probabil mai întâi, odată cu vântul care se va potoli, mai slăbește și frigul un pic. Avem în față câteva ore cu soare, unul timid însă, pe potriva filei din calendar, așa încât temperaturile nu se îndepărtează mult de pragul de îngheț.
Maximii de minus 1 grad Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 1 grad, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 2 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Suntem în săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin, marcată pentru al 10-lea an consecutiv în Republica Moldova. Autoritățile sanitare îndeamnă femeile din grupul de vârstă 25-61 de ani să-și păstreze sănătatea și să se programeze la medicul de familie pentru a efectua testul citologic de prevenție, care este gratuit. Cum au evoluat lucrurile la un deceniu de când se încearcă schimbarea de comportament a femeilor prin informarea constantă despre importanța depistării precoce a cancerului de col uterin? Amănunte aflăm imediat în timpul emisiunii de la Diana Valuța, șefa unității de coordonare a implementării screeningului de col uterin.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-a atras atenția un nou clasament al celor mai bune țări în care să lucrezi și în care să călătorești.
Văzând că țara vecină România e o fruntașă acestui top, e pe locul 3, am căutat cu nerăbdare să văd pe ce loc se află Republica Moldova, dar n-am găsit nicio referință la RM, absolut nimic, și asta m-a întristat nițel.
Detalii aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc. Astăzi despre Antonescu, războiul ideologic și Transnistria ocupată.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum ziceam, urmează în minutele următoare o discuție despre prevenirea cancerului de col uterin și măsurile întreprinse de autorități pentru a îmbunătăți lucrurile în acest sector. Am întrebat-o întâi de toate pe Diana Valuța, șefa unității de coordonare a implementării screeningului de col uterin, cum au evoluat lucrurile în cei 10 ani de când se desfășoară cu regularitate acțiuni de informare pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin.
Este foarte îmbucurător fapt pentru noi, de care noi ne mândrim, că am fost destul de perseverenți să facem acest lucru an de an și în fiecare ultima săptămână a lunii ianuarie veneam cu adresări către femeile noastre și cu mai multe activități de informare pe tot teritoriul Republicii Moldova cu informații utile despre metode de prevenire a cancerului de col uterin. Rezultatul acestei campanii am observat ultimii 2-3 ani când s-a efectuat un studiu care era dedicat analizei, evaluării cunoștințelor femeilor despre metode de prevenire a cancerului de col uterin. Și trebuie să menționăm că există două metode eficiente. Este vaccinarea anti-HPV și screeningul de col uterin, care constă în prelevarea testului citologic. Am efectuat un studiu de evaluare a cunoștințelor femeilor despre aceste metode și am aflat că numărul femeilor care cunosc despre acest test a dublat pe parcursul ultimii 3 ani de zile. Și asta este foarte îmbucurător. La fel s-a crescut adresabilitatea femeilor la testul citologic, inclusiv la medicul de familie.
În 2017, de exemplu, îmi spuneați că femeile nu au reușit să dezvolte obișnuința să aibă grijă de sănătatea lor. Între timp, lucrurile merg spre bine.
Treptat se îmbunătățesc. Evident că vrem mai mult. Evident că tindem spre mai mult. Dar sensor, dar observăm o îmbunătățire. Deja chiar în discuții cotidiene zi de zi, pe parcursul altor consultații, cu alte ocazii, tot mai des suntem întrebați de femei, dar testul citologic trebuie să-l fac, dar când trebuie să-l fac, dar eu parcă nu am făcut până acum, este nevoie să-l fac acum. Ne bucură această întrebare.
Studiul la care v-ați referit arată că 37% dintre femeile cu vârsta de 25-61 de ani cu siguranță ar efectua testul citologic dacă le s-ar propune realizarea acestuia. Înțelegem că este proporția femeilor care nu știu despre această posibilitate sau au insuficiente informații?
Este o cifră, este un indicator adevărat. 36% este o treime din populație țintă. Nu este așa de rău. Care deja au prins încredere în acest test și aș merge să o facă în cazul în care medicul lor le recomandă. Este vorba de, aici cred că indicatorul care o relevat încrederea beneficiarului sau femeii în sfaturile medicului. Alte femei tot posibil că sunt informate, dar nu sunt sigure, ori nu conțin suficiente informații, ori doresc mai multe informații.
De unde vine nesiguranța? Din lipsa unei comunicări continue cu medicii, din teama de a depista ceva îngrijorător?
Este o întrebare foarte complicată, deoarece este o întrebare care pleacă în sfera, în domeniul psihoemoțional și social. Este o situație condiționată de unele tradiții și obișnuințe care predomine pe teritoriul Republicii Moldova, doar fiecare națiune, fiecare popor are ceva specific, inclusiv și obișnuințe de viață, cultură. În cazul Republicii Moldova, noi cunoaștem și asta este o discuție de fapt deschisă de mult și nu doar pe domeniul cancerului de cul uterin, dar și pe alte domenii care sunt de sănătate, că populația Republicii Moldova este cumva copleșită de diferite mituri care sunt de sănătate. În primul rând că nu se adresează atunci când se simt sănătoși. Ce înseamnă sănătos? Să stare cumva de bunăstare că nu mai deranjează nimic pentru ce să mai merg la medic. Într-a doilea rând, există o mulțime de mituri legate de cancer, inclusiv că este o boală mai nu transmisibilă. Și femeile care sunt depistate cu cancer se simt marginalizate, se încearcă să țină în secret statutul lor de bolnav cu cancer. Nu împărtășe durerea, nu cer ajutor, nu se așteaptă de susținerea societății din împrejurime, taman invers. Asta este un impediment foarte mare. El, în principiu, provoacă și alt obstacol psihologic de frică de a fi depistat cu cancer. Pe urmă, doar acum de 20 de ani s-au deschis multe metode noi, contemporane, moderne, care sunt țintite nu pe depistarea cancerului, dar pe depistarea unei stări precanceroase, mult înainte cancerului, puțin periculoase, care ușor se vindecă complet și păstrează sănătatea și nu doar sănătatea femeii, dar și funcția reproductivă.
Pe plan medical, ați vorbit despre unele schimbări, dar cum au evoluat lucrurile? Sunt mai multe laboratoare în care poate fi efectuată testarea? Este mai la îndemână acest serviciu care, trebuie să menționăm, este gratuit?
Aici este o situație care trebuie îmbunătățită pe amândouă părți, și din partea beneficiarilor, dar și din partea sistemului. Sistemul tot trebuie să-și îmbunătățească calitatea serviciului și calitățile de comunicare într-așa fel ca femeile noastre să prindă încredere. Și în cadrul proiectului, într-adevăr, noi am făcut foarte multe pentru a merge sincron pe toate domeniile. Ne-am străduit să lucrăm foarte mult în domeniul inclusiv și de informare și comunicare. Specialiștii noștri care oferă servicii de screening au învățat foarte mult, au fost instruiți nu doar în prestarea calitativă a serviciului propriu zis, dar și în comunicarea cu femeile pentru a le oferi siguranță că testul citologic o să le salveze viața, dar nu se depisteze doar cancerul și tratamentul este calitativ. La fel, în ultimii 3-5 ani de zile s-a făcut o mare muncă în direcția echipării laboratoarelor citologice și instruirii specialiștilor din laborator. Acum avem 5 laboratoare citologice puternice, echipate corespunzător cerinței timpului, un echipament modern și toți medicii, cu ajutorul partenerilor internaționali, am învățat experiența țărilor care sunt cei mai puternici în oferirea serviciului de screening, cum este Marea Britanie, Irlanda, Suedia. Am învățat și inclusiv ne-am bucurat de instruire oferite de către cei mai buni specialiști din aceste țări și specialiștii noștri citologi deja putem să spunem că sunt foarte puternici în oferirea serviciului calitativ de citologie.
Situația este valabilă și pentru regiuni? Cum stau lucrurile acolo?
Neapărat, exact, este valabilă pentru toți. Republica Moldova este una foarte mică. Și pentru a oferi servicii de citologie calitative este nevoie de un flux anumit, de un număr anumit de investigații. Există un indicator de calitate când serviciul de citologie este valabil și calitativ, doar cu condiția că prelevează, procesează numai puțin de 15.000 de citologii pe an. Și mai mult. Reieșind din acest indicator de performanță pentru Republica Moldova, pentru acoperirea tuturor beneficiarilor programului de screening, este suficient să avem 4-5, maximum 6 laboratoare de forță. Și asta înseamnă că din toate regiunile Republicii Moldova, probele citologice prelevate la nivel de medicul de familie sunt transmise către aceste laboratoare. Așa am mers strategic pe îmbunătățirea și pe modernizarea laboratoarelor și creșterea calității serviciilor. Respectiv, probele din toate colțurile Republicii ajung în aceste laboratoare de care eu am vorbit. Respectiv, răspunsul meu este că această calitate este valabilă pentru orice colț a Republicii.
Îndemnul dumneavoastră, a celor care se preocupă de acest lucru, este ca controlele să fie sistematice pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Mă întrebam, medicii de familie își pot asuma sarcina, eventual să sune, să invite femeile care se încadrează în această categorie de vârstă, sau ar fi o sarcină prea mare pentru ei, sau cum altfel ar putea fi creată această deprindere?
Extrem de complicată întrebare. Provocătoare, chiar pot să vă spun, deoarece ține nu doar de responsabilitate de funcție și încărcarea medicului de familie, dar ține și de atitudinea față de serviciu care fiecare din noi își alege să o îndeplinească. Da, există așa o viziune că medicii de familie ar fi plini cu diferite servicii medicale care este nevoie să ofere și nu doar screeningul de col uterin este cel mai important și este unicul serviciu care ține de medicină de familie. Medicina de familie este responsabilă pentru tot. Și asta cumva ar crea niște impedimente medicului de familie să fie vigilent, să fie atent cu tot felul de servicii. Totodată, noi considerăm că screeningul de col uterin este un serviciu esențial, important și în cazul unei bune organizări sistematice, ușor de oferit și informat, deoarece această investigație se repete o dată la 3 ani, de la 25 până la 61 ani. Astăzi se primesc 18 adresări. Și toată evidența aceasta cumva ține nu doar de medicul de familie, dar și de încrederea femeii în acest serviciu. Dacă medicul de familie reușește bine să informeze femeia, femeia prinde încredere, ea o să revină la acest serviciu. Ea nu singura să ajute medicul de familie și o să o întrebe la o anumită etapă. O să dezvolte o deprindere, dar oare nu trebuie să fac eu testul citologic? Nu ne vine timpul să fac testul citologic. Este o muncă permanentă, trebuie să fie și o deschidere din partea medicului. Acum noi ne gândim la diferite obstacole care împiedică medicului de familie să-și facă muncă calitativ și una din soluțiile moderne este elaborarea registrului screening. Chiar acum, anul acesta, finalizăm dezvoltarea acestui registru care o să automatizeze multe procese din programul de screening, inclusiv și procesul de invitație a femeilor prin utilizarea diferitor metode moderne, cum ar fi primiterea mesajelor prin SMS, prin poștă electronică, prin scrisori recomandate. Tot asta o să fie făcut doar cu acordul informat a femeii. Această metodă o să fie utilizată și este un instrument de a ușura treaba medicului de familie și totodată este un instrument de a nu scăpa nicio femeie din vizor. Sperăm foarte mult că asta să ne ajute pe viitor să creștem monitorizarea serviciului de screening.
Am remarcat unul din mesajele campaniei din acest an, care este următorul: sănătatea femeii este importantă și pe timp de pandemie. Cum au influențat restricțiile sanitare?
ca în orice catastrofă umanitară. Este o stare excepțională care e evident că reduce acces la orice fel de servicii și beneficii. În cazul acesta, atunci când abia s-a început pandemia, toți cunoaștem că pe perioada primelor luni au fost chiar restricționate adresări neîntemeiate, așa numite adresări în stare de sănătate către serviciile medicale. Inclusiv aici au fost și restricția față de examene profilactice. Asta era o situație, cred că, inevitabilă pentru a reduce valul din îmbolnăvire. Ca urmare, în anul 2020, grav a scăzut accesul și adresarea femeilor la servicii de screening, și nu doar la screening, și alte servicii medicale, dar și noi am simțit această reducere foarte tare neîngrijorată, că abia am început să ne bucurăm din 2017, am spus că au crescut și numărul femeilor informate și interesul femeilor față de acest serviciu și în 2020, în loc să continuăm creșterea, noi am avut o cădere foarte, foarte semnificativă pe prima jumătate de an. Acum, pe parcursul anului 2021, am observat că cumva situația s-a stabilizat. Inclusiv și noi ne-am străduit să ajutăm, să venim cu sfaturi utile, am făcut multe sesiuni de informare, am lucrat cu lucrătorii medicali, cu asistenții medicali pentru a explica cum să oferim acest serviciu în siguranță și inclusiv în perioada de pandemie. Dar procentul de acoperire a scăzut semnificativ și s-a mai întors încă un fenomen vechi, care nu dorim să reîntoarcă. Doar cunoaștem cu toții că cancerul până la un anumit stadiu nu doare, nu are niciun simptom. Pe perioada de restricții, femeile sunt acasă neavând acces la servicii medicale, se adresau doar deja la apariția simptomelor. Da? Să ne vorbește deja de un stadiu avansat a cancerului și noi am observat la sfârșitul anului 2021, debutul anului 2022, că inclusiv și depistarea cancerului în stadii tardive iarăși a revenit, a crescut.
A fost Diana Valuța, șefa unității de coordonare a implementării screening-ului de col uterin. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu reflecții despre Moldova, în afara unui clasament ce se referă la condițiile de trai, viață socială și siguranță. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu despre cum vor fi aleși candidații la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor. Un proiect de lege în acest sens urmând să fie examinat în ședința de azi a executivului, precizează reporterii. Potrivit documentului, integritatea candidaților va fi evaluată de o comisie specială, care va fi formată din 3 membri numiți la propunerea fracțiunilor parlamentare și alți 3 propuși de către partenerii de dezvoltare și aprobați cu votul a 3 cincimi din deputații aleși. Jurnaliștii scriu că evaluarea se va face în temeiul unor cercetări extinse a activității profesionale a candidaților, precum și a lipsei unor acțiuni dubioase, în special care provoacă suspiciune despre o activitate de corupție. Totodată, comisia va analiza averea candidaților și a familiei apropiate lor. Proveniența acestei averi, precum și corespunderea cheltuielilor candidaților cu veniturile lor și ale familiei, se mai precizează în material. Plata în avans către Gazprom pentru gazele consumate în luna ianuarie ar afecta dublu bugetul public național, titrează Radio Chișinău. Jurnaliștii au solicitat opinia experților despre una din propunerile lui Vadim Ceban, șeful de la Moldova Gaz, referitor la restituirea TVA în sumă sumă de 22 de milioane de dolari, precum și o eventuală creditare a consumatorilor industriali din surse externe pentru ca aceștia să-și poată onora plățile curente. Expertul în energetică Ion Muntean susține că întoarcerea TVA către Moldova Gaz se contrapune cu propunerea de a majora compensațiile acordate consumatorilor. Experții spun că în cazul în care Moldova Gaz nu va reuși să acceseze un credit comercial, soluția optimă este să obțină de la Gazprom amânarea termenului de plată. Totuși, guvernul trebuie să fie pregătit pentru declararea stării de urgență în sectorul energetic și să vină cu alte soluții, mai spune Ion Muntean. Radio Chișinăul mai citează pe expertul în energetică Victor Parlikov, care pune la îndoială faptul că nu au existat condiții politice în timpul discuției despre acordul cu privire la gaze. Poate că Republica Moldova nu le-a acceptat, așa că prețul gazului este destul de mare și acum Rusia șantajează Republica Moldova cu aprovizionarea cu gaze pentru a reveni la discuția despre problemele politice. Și poate că Moscova vrea să obțină concesii de la Chișinău în problema Transnistriei sau alte probleme, sugerează expertul. Potrivit lui, cererile Gazprom de a efectua plăți în avans în strictă conformitate cu acordul au ca scop implicarea președintelui Maia Sandu în negocieri pentru a discuta cu ea probleme politice. Și în fine, ziarul De Gardă publică un comunicat al Uniunii Naționale a barourilor din România, prin care informează că susține lupta avocaților din Republica Moldova pentru independența profesiei de avocat. Reporterii precizează că anunțul avocaților de peste Prut vine după ce mai mulți apărători din Republica Moldova s-au arătat indignați de un amendament înaintat la legea cu privire la procuratură, acuzând că modificările propuse atentează la independența avocatului în exercitarea profesiei și la independența profesiei de avocat. Modificarea propusă prevede că pentru reținerea, aducerea silită, arestarea sau percheziționarea avocatului în cazul comiterei unor infracțiuni nu va mai fi necesar acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. Amintim că entitatea a solicitat Parlamentului retragerea amendamentului, în caz contrar fiind anunțată o grevă generală pentru perioada 20-24 ianuarie, cu sistarea totală a activității de avocat, inclusiv a activității avocaților din cadrul sistemului asistenței juridice garantate de stat. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm să răcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciolan.
Clasamentul acesta curios l-am găsit în Ziarul Național. Pe alte site-uri nu l-am zărit. E un clasament al celor mai bune țări în care să lucrezi și prin care să călătorești. Un top cu 111 țări care au fost clasificate în funcție de mai mulți factori. Accesibilitatea și costurile călătoriei, prețurile locului, siguranța și sănătatea, viața socială și vremea, facilitățile muncii de la distanță. Văzând că țara vecină România e o fruntașă acestui top, e pe locul 3, am căutat cu nerăbdare să văd pe ce loc se află Republica Moldova, dar n-am găsit nicio referință la RM, absolut nimic, și asta m-a întristat nițel. Sunt acolo enumerate aturile liderilor topului. De pildă, Spania, locul 2, are un număr mare de restaurante și cafenele pe cap de locuitor, un internet de mare viteză, oferă vize liberilor, profesioniști, are o viață de noapte bogată și politici LGBT favorabile. În fond, și Republica Moldova are o puzdere de restaurante și cafenele, și la noi internetul e foarte rapid, dar se vede că stăm prost la alte capitole și asta ne joacă festa. Portugalia, lidera topului, se remarcă, între altele, prin rata mică a criminalității, vremea foarte bună, abundența locurilor de ieșit în oraș, oferă vize de nomad digital, iar mulți localnici vorbesc bine engleză. Parcă și Republica Moldova ar putea să se laude cu oameni care vorbesc limbi străine. Parcă și la noi vremea nu e chiar ca în Siberia, deși am mari temeri legate de rata criminalității de sănătate. Adică avem și noi niște aturi, dar se pare că lacunele sunt numeroase și ne trag în jos, iar prețurile noastre din ultima vreme cred că pot concura lesne prețurile mondiale. Și atunci, de ce ar veni un străin în Republica Moldova? Sau poate Republica Moldova nici n-a fost băgată în seamă atunci când s-a făcut topul cu pricină? Firește, regretabil de dreptul e că suntem departe de vecinii români, locul 3. Parcă suntem alături, ne desparte doar râul Prut, parcă suntem și noi la fel, dar totuși ceva ne lipsește. Ar fi bine să cugetăm mai adânc și să ne lămurim ce ne-ar mai trebui ca să-i impresionăm pe alții.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin, de William Totok.
Dumneata să scoți pe oameni la muncă, chiar cu biciul, dacă nu înțeleg. Dacă țăranul merge, să-ți scoți cu glonțul chiar. Pentru asta nu ai nevoie de autorizarea mea. Le-am făcut serviciul să-i salvez și dacă n-au înțeles, atunci îi tratez ca pe animale, cu biciul. Aceste propoziții incalificabile le-a rostit dictatorul fascist Ion Antonescu în ședința Consiliului de Miniștri din 16 decembrie 1941, la care a participat și Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei, ocupată de România în anul precedent. Indicațiile cinic, arogante și disprețuitoare față de populația din regiunea ocupată ale lui Antonescu reflectă atitudinea de superioritate tipică a cuceritorului față de supus. Sunt doar unul din numeroasele exemple pe care le citează Vladimir Solonari în cartea sa Imperiul Satelit, guvernarea românească în Transnistria 1941-1944, apărută de curând în limba română. Autorul, născut în 1959 la Chișinău, trăiește în Statele Unite și a publicat numeroase studii legate de Holocaust și regimul militar al lui Ion Antonescu. Între aceste studii amintim doar cel apărut în 2005 în engleză și apoi în română în 2015. Purificarea națiunii, dislocări forțate de populație și epurările etnice în România lui Ion Antonescu. Volumul de față, Imperiul Satelit, întregește imaginea unui regim dictatorial bazat pe o ideologie fascistă. În trei capitole, autorul schițează și analizează politica lui Antonescu în cursul administrării de către autoritățile române a Transnistriei. Acest teritoriu l-a primit România ca recompensă pentru participarea țării la războiul ideologic și de cucerire a Uniunii Sovietice, alături de Germania nazistă. Solonari se oprește apoi asupra metodelor de transformare, de exploatare și jefuirea nemiloasă a Transnistriei. Așa numita politică de românizare a fost sprijinită de misionari ai Bisericii Ortodoxe. În acest context, istoricul amintește de colaboraționismul anumitor categorii ale populației locale, vorbind și despre rolul minorității germane și de anumite privilegii economico-politice de care se bucura acest segment etnic. Portretul mitropolitului Visarion Puiu, instalat la Odessa ca șef spiritual ortodox, apare în volum oarecum subexpus, mai ales în ceea ce privește afinitățile sale etniciste îmbibate de ideea fixă a așa numitului iudeo-bolșevism. În final, istoricul prezintă reacțiile populației din Transnistria față de ocupanți, formele de acomodare și colaborare, iar apoi conturarea și creșterea rezistenței localnicilor din teritoriul care devenise și cimitirul evreilor și romilor deportați. O completare binevenită pentru înțelegerea dramelor și tragediilor prin care au trecut deportații este volumul Vă implor, domnule mareșal, petiții și documente cu și despre evrei deportați în Transnistria 1941-1944. Cartea editată de Ana Bărbulescu și Marius Cazan de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România cuprinde 170 petiții și scrisori adresate autorităților române de către deportații evrei sau de către rudele lor. Toate aceste documente sunt mărturii ale disperării în pofida tonului de obediență simulată care domină petițiile. În marea lor majoritate, Petenții solicită repatrierea, respectiv relocarea pentru reîntregirea familiilor despărțite în urma deportărilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totuc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grijdeanu și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Libera.